ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვიმყოფებით ასათიანის კუთხეში, იქ სადაც ბინადრობს ბევრი მოსაზრება, წიგნი, იდეა, პოზიცია, ემოცია და ბევრი ადამიანი, რომელიც ამ მოსაზრებებსა თუ ემოციებზე გვიყვება. ასე რომ მოირგეთ ყურსასმენები. სალამი, მე სალომე ასათიანი ვარ, თქვენ უსმენთ ყოველკვირეულ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. დღეს ცოტა შორიდან უნდა დავიწყო. დიდი ხნის წინ, 1999-2000 წლებში ბრიტანეთში, ქალაქ ბრაიტონში ვცხოვრობდი და სასექსის უნივერსიტეტში ვსწავლობდი, სამაგისტრო კურსს გავდიოდი მედიის თეორიაში. ეს ერთი სასწავლო წელი ჩემს ცხოვრებაში ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყველაზე გარდამტეხი დრო იყო, ძალიან ბევრი ასპექტის გამო. იმ ჯადოსნური დროისთვის კიდევ და კიდევ ვეტყვი მადლობას ბრიტანეთის საბჭოს, რომ არა მისი სტიპენდია, ეს ყველაფერი ჩემს ცხოვრებაში არ მოხდებოდა. მოკლედ იმ წლის თებერვლის საღამო იყო. თებერვალი ისედაც ყველგან ხომ მომავეზრებელია, ცივი, ნაცრისფერი და მელანქოლიური. და ინგლისში მუდმივი წვიმის, ძვლებამდე შემამცივნებელი ქარის და ნისლის გამო კიდევ უფრო რუხი და დამთრგუნველი. სტუდენტური საერთო საცხოვრებლიდან უნივერსიტეტამდე და უკან, როგორც წესი, ავტობუსით დავდიოდი ხოლმე, მაგრამ იმ დღეს არ მახსოვს, რადომ მატარებლით წამოვედი სახლში. სადგურიდან სახლამდე მოკლე გზა იყო ფეხით გასავლელი და ამ გზაზე ძველი მეორადი დისკების, ძირითადად ვინილის მაღაზია დავინახე. უფრო გასათფობად შევედი, ვიდრე რამის საყიდლად და ყუთებში ჩაწყობილი დისკების თვალიერება დავიწყე. დახლთან ხანში შესული გამხდარი კაცი იჯდა. ქერა გაჭაღარავებული, ძალიან გრძელი თმით და რაღაცნაირი ძალიან ჭრელი ეთნო სტილს რომ უწოდებთ ხოლმე ასეთი ჟილეტით. სიბერე შეპარული ჰიპის კლასიკური იმიჯით მოკლედ. სანამ მე ალბომებს ვათვალიერებდი, შიგადაში კითხვებს მისვამდა. ტრივიალურს. რა მუსიკა გიყვარს, ვის უსმენს, აიდან ხარ, რაზე სწავლობ. მეც მოკლედ ვპასუხობდი. თავისთავად ცხადია, ლაპარაკში ვერავცდით ღვთაების ლედ ზეპელინის ხსენებას. ვიხრა ახლა გასწავლი, როგორ მიხვდე ვინაა ამ ჯგუფის ნამდვილი მსმენელი და ვინ დამწყებიო. Stairway to Heaven and Kashmiri to Dagisakhelis საყვარელ სიმღერებად იცოდე რომ არიფებთან გაგვსაქმევ. ამაზე მაშინ ბევრი ვიცინე, მაგრამ ზუსტი სიტყვებია და თქვენს გირჩევდით ამის გათვალისწინებას, რა იცით, სად გამოგატკებათ. ბევრი რომ არ გავაგრძელო, ეს მოკლე და ზედაპირული დიალოგი თანდათან საინტერესო და სასაცილო საუბარში გადაგვეზარდა. მაღაზიაში კიდევ დაახლოებით 1 საათს დავრჩი. მუსიკას უსმენდით და ვლაპარაკობდით. გარის მაგი და არეულდარეული ქონდა, ზედ დახვევებული დისკებით, ცარიელი ბოთლებით, ფურცლებით და წიგნებით. ერთ-ერთი წიგნის ყდამ თვალი მომჭრა, რადგან სულ დალაქავებული იყო, ჩაის და ღვინის ჭიქების ანაბეჭდებით. ყდაზე დიდი ფრინველი ეხატა, კაცრი, მედიდური და გოროზი მზერით. ეს ჩემი საყვარელი წიგნიაო გარი. რა არის და ვისი ამეთქი ვკითხე და უცებ სერიოზული გამომეტყველებით. ჩუმად მომიგო. ერთი ინგლისელი მწერლის, რომელიც შამანი იყო. ეს სიტყვა შამანი გარის ჰიპურ წარსულს და წარმოსახვას მივაწერე, დიდად არაფრად ჩამიგდია. მაგრამ წიგნი მაინც გადავშალე. ძალიან ძველი გამოცემა იყო, სულ დაფურცლული, თითქმის ყველა გვერდზე გახაზული სტრიქონებით და მინდვრებზე წრილ-წვრილი წარწერებით. აშკარა იყო, რომ ამ წიგნს ბევრ ხელში გამოეერა. მისი სათაური მანამდე ჩემთვის უცნობი ინგლისური სიტყვა და peregrine, ანუ შევარდენი და ავტორის სახელი J.A. Baker-ი ბლოკნოტში ჩავიწერე. ეს ის როა, როცა მობილური ტელეფონები ჯერ არ გვაქვს და საჭირო ინფორმაციას ბლოკნოტებში ვიწერთ. მერე გავიდა კიდევ რამდენიმე დღე თუ კვირა. უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში ერთ-ერთ მორიგ მისვლაზე გარის წიგნიც გამახსენდა და სასწავლო ლიტერატურასთან ერთად ისიც გამოვაყოლე ხელს. გადავხედავ მეთქი. ამ ახლად გამოტანილი წიგნებით ბიბლიოთეკის კიბეზე ვიდექი, როცა ჩემმა პროფესორმა ჩამოიარა, კაცმა რომელსაც უდიდეს პატივს ვცემდი. შევარდენი, ჩემი საყვარელი წიგნი, მითხრა გაბწინებული სახით. აი აქ უკვე ძალიან დავინტრიგდი. ასეთი რა არის, რომ ძველი ჰიპი გარიც და ჩემი პროფესორიც თავიანთ საყვარელ წიგნად აცხადებენ მეთქი. თუმცა წიგნის წაკითხვისთანავე ყველაფერი გასაგები გახდა. დღეს უკვე ვიცი, რომ ამ წიგნს ინგლისში საკულტო სტატუსი აქვს. ამ ბოლო პერიოდში მას კიდევ უფრო მეტად აფასებენ. და ბევრი მართლაც ძალიან განსხვავებული მიმდევარი ჰყავს. ბუნების დამცველებიდან ფილოსოფოსებამდე, მწერლებამდე, პანკ მუსიკოსებამდე, ძველ ჰიპებამდე. ინგლისის გარეთ ამ შესანიშნავ წიგნს რატომღაც ნაკლებად იცნობენ და ის ბევრ ენაზე არც უთარგმნიათ, მაგრამ ვინც იცნობს, მათ შორის ბევრი მისი გულმხურვალე მკითხველი ხდება.
I'm Werner Herzog, I'm a filmmaker normally, but I to read.
მე ვერნერ ჰერცოგი ვარ, ძირითადად კინორეჟისორი, მაგრამ ბევრს კითხულობ. წიგნი, რომელიც ახლა მინდა გირჩიოთ, 1967 წელს გამოქვეყნდა ბრიტანეთში, J.A. ბეიკერის შევარდენი. ეს საოცარი წიგნია. პროზის ასეთი კალიბრი ჯოზეფ კონრადის შემდეგ აღარ გვინახავს. ვისაც მართლა უყვარს ლიტერატურა, მართლა უყვარს ფილმები, ეს წიგნი უნდა წაიკითხოს.
როგორც მოისმინეთ, ეს ვერნერ ჰერცოგია, გერმანელი კინორეჟისორი, ალბათ ძველი ყაიდის დიდ ავტორებს შორის უკანასკნელი ფიგურა ევროპულ კინოში. თავისი დამატყვევებელი ფილმებით, რომლებიც ხშირად ასახავს არაორდინარულ, ექსტრავაგანტულ, წარმოუდგენელი მასშტაბის ოცნებების თუ ხილვების მქონე ადამიანებს. ჰერცოგი ამბობს, რომ ყველა სტუდენტ სავალდებულო საკითხავის სახით აძლევს ამ წიგნს. ახლა უსმენთ ნაწყვეტს ვისკონსინის საზოგადოებრივი რადიოს მიერ რუბრიკაში წიგნის სანიშნე მომზადებული გადაცემიდან, რომელშიც ჰერცოგი ისევ შევარდენზე საუბრობს.
In a way it's almost like a transubstantiation, like in religion.
გარკვეულ წილად ის რელიგიურ გადაარსებას გავს, დამკვირვებელი თითქმის გარდადის დაკვირვების ობიექტში. ის წერს, მაგალითად, შევარდენი ცაში აიჭრა უფრო და უფრო მაღლა, წერტილივით ჩანდა ცაში და მერე უცებ ქვემოთ დაეშვაო. და აქ წერს, ჩვენ ქვემოთ ვეშვებით, თითქოს თავად გადაიქცა შევარდნად. წიგნში არის რამდენიმე მომენტი, როცა ხვდებით, რომ ის მთლიანად შესულია შევარდნის არსებაში. და მეც ამას ვაკეთებ ხოლმე, როცა ფილმს ვიღებ, ჩემი თავის გარეთ გავდივარ.
And this is what I do when I make a film. I step outside of myself.
ინგლისელი ავტორის ჯონ ალეკ ბეიკერის, იგივე J.A. ბეიკერის შევარდენი პირველად 1967 წელს გამოქვეყნდა ლონდონში ჰარპერ კოლინსის გამომცემლობის მიერ. წიგნის სტრუქტურა და მოთხრობილი ამბავი უკიდურესად სადა, დაწრეტილი და მარტივია. ეს არის ამბავი კაცზე, რომელიც ინგლისში, ესექსში და მის მახლობლად შევარდენს აკვირდება და მის შესახებ წერს. წიგნს ძირითადად დღიურის ფორმა აქვს. მაგრამ ბეიკერის შევარდენი ყველაფერია გარდა ჩვეულებრივი, კლასიკური ორნითოლოგიური გამოკვლევისა ან ეგრეთ წოდებული ეკოლოგიური ლიტერატურისა. თუმცა იმის თქმა, ეს წიგნი რა არის ან რომელ ჟანრს ეკუთვნის, აბსოლუტურად შეუძლებელია. შევარდენი არაფერს გავს. ერთხელ თუ წაიკითხავთ, ის სამუდამოდ დაგამახსოვრდებათ და კიდევ მოგინდებათ მასთან დაბრუნება. და ის ყოველ ჯერზე ინტენსიურ და მრავალშრიან სიამოვნებას მოგგვრით, როგორც ლიტერატურა თავისი გასაოცარი ენობრივი სიმდიდრით და როგორც გრძნობების, სენსორების, ინსტინქტების გამოცდილება. ამ წიგნს კითხულობ და გრძნობ სივრცეს, ჰაერს, ბუნებას, ხედავ ფერებს, ბოლოს თითქოს საერთოდ წყდები მიწას. ადამიანები ისე მივეჩვიეთ ბუნების, გარემოს შესახებ სტერილური ტექსტების და გაპრიალებული სურათების თვალიერებას, რომ უკვე საერთოდ ვეღარ ვხედავთ რეალობასო, გვეუბნება ბეიკერი წიგნის დასაწყისში.
ყველაზე რთული იმის დანახვა, რაც იქ მართლა არის. ფრინველებზე წიგნებში ვხედავთ შევარდნის სურათებს და ტექსტი ინფორმაციით არის ხოლმე სავსე. ფურცლის მძინვარე სითეთრიდან შევარდენი გიყურებს, ამაყი, მედიდური, ჭრელად გაფერადებული. მაგრამ წიგნს დახურავ და ამ ფრინველს ვეღარასოდეს დაინახავ. ამ გადიდებულ, სტატიკურ სურათთან შედარებით, რეალობა მოსაწყენი და იმედ გამაცრუებელი მოგეჩვენება. ცოცხალი ფრინველი არასოდეს იქნება ასეთი დიდი, ასეთი ფერადი. ის ლანდშაფტის სიღრმეში იცხოვრებს და მასში სულ უფრო და უფრო ჩაიძირება საერთო დაკარგვამდე ყოველ ჯერზე. სურათები ცვილის უსიცოცხლო ფიგურებია ცოცხალი ფრინველის ვნებიან მოძრაობებთან შედარებით.
ყველაზე ზოგადი განმარტებით, შევარდენი შეპყრობილობის ისტორია. J.A. ბეიკერი, ახლო მხედველი, სათვალიანი, ოფისში მომუშავე ინგლისელი კაცი, ინგლისის სამხრეთ-აღმოსავლეთში დახეტიალობს ველოსიპედით ან ფეხით და მეთოდურად გულდასმით აკვირდება მის ნისლიან სამშობლოში მცხოვრებ შევარდნებს. ბინოკლით უყურებს მათ ფრენას, ნადირობას, სიდან დაშვებას, დასვენებას. თანდათან სწავლობს შევარდენთა ადგილმდებარეობის გამოცნობას. თავიდან ლოგიკურად გამოითვლის ხოლმე, მერე და მერე კი უკვე ინსტინქტი კარნახობს, სად იქნება ფრინველი მოცემულ მომენტში. მოკლედ, ამბავი, რომელიც ამ დიდებული ფრინველით მოხიბლით და ახტაცებით იწყება, თანდათან მისით ატანილობაში გადადის. J.A. ბეიკერი ბოლოს შევარდენს ყავს შეპყრობილი. ის ფრინველის თვალებით იწყებს ხედვას და მის არსებაში შედის. ბოლომდე, რამდენადაც ეს ადამიანს შეიძლება ხელეწიფებოდეს.
შევარდენს არაფრის ეშინია, რასაც ის მკაფიოდ და შორს ხედავს. მას ღია სივრცეში მიუახლოვდი, მტკიცე, უყოყმანო მოძრაობებით. და ეგ აიზარდოს მის თვალში შენი ზომა, მაგრამ ნუ დაარღვევ შენ სილუეტს. თუ მთლიანად ვერ იმალები, არასოდეს დაიმალო. იყავი მარტო, განერიდე ადამიანის უცნაურობას, მტრულ თვალს. ისწავლე შიში. საზიარო შიში უძლიერესია კავშირებს შორის. მონადირე თავად უნდა გადაიქცეს იმ არსებად, რომელზეც ნადირობს. არ დანებდე, გაუძევი, მისდიე, დააკვირდი.
გვეუბნება ჯეი ეი ბეიკერი წიგნის დასაწყისში. თუმცა რასაც ის ნადირობას უწოდებს, სინამდვილეში ამცნების საპირისპირო პროცესია. ბეიკერი მოცულია სურვილით, რაც შეიძლება ახლოს მივიდეს შევარდენთან, ოღონდ მასზე ბატონობის, მისი ფლობის გაწვრთნის გარეშე. ტექსტი, რომელიც იწყება ადამიანის მიერ ფრინველზე დაკვირვების თითქოს ორდინარული ჩანაწერებით და ნელი აუჩქარებელი ტემპით, თანდათან ჟანრს იცვლის და თავბრუდამხვევი ხდება. წიგნის ბოლო გვერდი ჩუმი ტრიუმფით აფეთქდება. შევარდენი ადამიანს მიიღებს, მას ბოლომდე ენდობა. ბეიკერი და ეს დიდებული ფრინველი რამდენიმე წამით სრულ ჰარმონიაში თანაარსებობენ.
You start to experience a kind of modern day shamanic relationship, if you like, a kind of a relationship between
კითხულობამ წიგს და თანდათან ეცნობი თანამედროვე შამანური კავშირების გამოცდილებას, ადამიანის და სხვა ცოცხალი სახეობების ურთიერთობების გამოცდილებას და ამას უძლიერესი ეფექტი აქვს. ეს ყველა ჩვენგან შედევს როგორც ადამიანში, სადღაც ღრმადაა ჩადებული ჩვენს გონებაში. წარსულში ამას ყველანი ვაკეთებდით და მხოლოდ ბოლო 1000 წლეულებია ეს მსოფლმხედველობა ამოვიშალეთ. მონადირე თავად ხდება შეპყრობილიო, წერს ბეიკერი. ისტორიულად მონადირე ადამიანისთვის, ადამიანების ჯგუფისთვის აუცილებელი იყო იმ არსების აზროვნების, ქცევის ცოდნა, რომლის მონადირებასაც ცდილობდა. ბეიკერი ცხადია, არ ნადირობს, მისი მიზანი ფრინველის მოკვლა არ არის. მისთვის ბრჭყალებში ნადირობა ამ არსების გაცნობაა, რაც შეიძლება უფრო ახლოს.
მეუბნება ჯეიმს კენტონი, ესექსის უნივერსიტეტის ლექტორი, მწერალი და ჯეი ეი ბეიკერის გუმხურვალე მიმდევარი. კენტონი ესექსის უნივერსიტეტში ბეიკერის არქივს ხელმძღვანელობს. მას რამდენიმე დღის წინ ველაპარაკე ტელეფონით.
Most people who read this book, you know, read it as they probably would read a book of poetry.
ამ წიგნს უმეტესი მკითხველი პოეზიის კრებულივით კითხულობს. ნაწილ-ნაწილ, სხვადასხვა მონაკვეთს შემდეგ გადადებს და ისევ დაუბრუნდება. ეს არის მისი სილამაზე. ყოველ გვერდზე შეგხვდებათ ძალიან უჩვეულოდ ლამაზი ენობრივი ფორმულები, მეტაფორები. ბეიკერი მარტო მუშაობდა საღამოობით თავის საწოლ ოთახში, ვიცით რომ ის ბევრს კითხულობდა. წაკითხული ჰქონდა ტედ ჰიუსის ტექსტები ბუნების შესახებ, ავტორების წიგნები უყვარდა, თანამედროვე პოეზია. მას უნივერსიტეტის განათლება არ ჰქონდა, მაგრამ ენას ძალიან დიდ ყურადღებას უთმობდა. ესექსის უნივერსიტეტში, სადაც მუშაობდა ვასწავლი, ბეიკერის არქივი გვაქვს და ძალიან მდიდარ მასალას ვინახავთ იმის გასაგებად, მაინც როგორ დაწერა ბეიკერმა შევარდენი. ჩვენთან ინახება მისი ბევრი დღიური, ამ წიგნის ბევრი ადრეული ვერსია. ამ მასალებიდან ხედავთ, რომ ის ძალიან ბევრ დროს უთმობს ყოველ გვერდს, ყველა მეტაფორას. ფრთხილად და დაფიქრებით არჩევს სიტყვებს. ხვდები, რომ მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია მაქსიმალური ენობრივი სიზუსტე. მის მასალებზე რომ მუშაობდი, ზოგჯერ სიტყვების ლექსიკონში ნახვაც მიწევდა. იმიტომ კი არა, რომ რთულად წერს, მაგრამ ფურცლებზე უამრავი სინონიმი შესატყვისი აქვს ჩამოწერილი. ინგლისურ ენასთან მისი დამოკიდებულება, ამ ენის რეპერტუარით სარგებლობის უნარი, მართლა შესანიშნავია. და ამგვარი ენობრივი სიმდიდრით ის ჩვენში სხვა გრძნობებსაც აღვიძებს. ამ წიგნს კითხულობ და თან ხმაგესმის სუნს გრძნობ და ხედავ. ხედვა არის ამ წიგნისთვის უმნიშვნელოვანესი, რადგან ეს შევარდნის ერთ-ერთი მთავარი მახასიათებელია. ამ ფრინველს წარმოუდგენლად ძლიერი თვალები აქვს, ის ყველაფერს ხედავს და ბეიკერიც თავის პროზაში გვაძლევს ბუნების ამ ძალიან მასშტაბურ ხედვას. თითქოს ჩვენ შევარდენი ვიყოთ.
Of the natural world as if you were a peregrine.
ძნელი დასაჯერებელია, რომ ბუნების შესახებ ეს ერთ-ერთი უდიდესი წიგნი შეიქმნა ესექსში. არა ჰიმალაებზე, ბორნეოს წვიმიან ტყეებში, ან სულაც შოტლანდიის მთებშიო, ამბობს ჯეიმს კენტონი. და მართლაც ასეა. პირდაპირ მნიშვნელობით ჯეი ეი ბეიკერს არაფერი აქვს საერთო არც შამანიზმის კულტურებთან, არც რომელიმე მკვიდრი მოსახლეობის ტრადიციებთან, ლეგენდებთან ან მითებთან. ის დასავლელი ინგლისელი კაცია და ამავე ენაზე თუ დისკურსში წერს. და სწორედ ამ ენით ახერხებს გასცდეს ადამიანსა და ბუნებრივ სამყაროს შორის ურთიერთობის დამკვიდრებულ, ასიმეტრიულ და უსიცოცხლო მოდელს. შევარდენში ადამიანი აღარ არის სამყაროს ცენტრი, რომელიც ბუნებას როგორც მოისურვებს, ისე ეპყრობა, ისე მოიხმარს და აჩანაგებს. ადამიანი სამყაროს ორგანული ნაწილია და ჰარმონიულად თანაარსებობს ცოცხალ ბუნებასთან ერთად, თუ მის წიაღში. უწინ ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ადამიანები თავს აღიქვამდნენ ბუნების ნაწილად. ბევრი მკვლევარი და წარსულით დაინტერესებული პირი გეტყვით, რომ ჩვენ არამხოლოდ სხვა ადამიანებთან გვქონდა ცოცხალი აქტიური კავშირები, არამედ ცხოველებთან, მცენარეებთან, წვიმასთან, ხეებთან, მთებთან და დინარეებთანაც კი. მაგრამ შემდეგ ბუნებრივ სამყაროსთან ეს უძველესი კავშირები გაწყდა. შეიცვალა ბუნებრივ სამყაროში ადამიანის ადგილის აღქმა თუ განცდაც. ბეიკერის შევარდენი კი სწორედ ამ ჩვენს უძველეს ინსტინქტებს ელაპარაკება. საბოლოო ანგარიშით ციგნი ღიად ტოვებს ძალიან დიდ შეკითხვას. იქნებ ჯერ კიდევ არ არის გვიანი. იქნებ ადამიანის სხეულს კვლავაც შეუძლია აღადგინოს არქაული კავშირები ცოცხალ გარემოსთან, ცოცხალ დედამიწასთან და ბუნებასთან.
There are little snippets which are really beautiful, I think, where we kind of see that sense of him recognizing the kind of the deeper spiritual side.
ამ წიგში გაბნეულია პატარ-პატარა ულამაზესი მონაკვეთები, რომლებშიც ბეიკერი ლაპარაკობს ამ ფრინველის შეპყრობილობის, მასზე ობსესიური დაკვირვების უფრო ღრმა სულიერ მხარეზე. გვიჩნდება აღქმა, რომ ეს შესაძლოა ადამიანებისგან მისი სოციალური იზოლაციითაც იყოს გამოწვეული, რომ შეიძლება ამან უბიძგა მას ბუნებრივ სამყაროსთან შეხვედრისკენ, ბუნების გაცნობისკენ. მაგალითად, ერთგან ამბობს, ჩემი წარმართული თავი ზამთრის ლანდშაფტში ჩაიძირება და იქ განიწმინდებაო. თანდათან ხედავთ ადამიანს, რომელიც მიზანმიმართულად ტოვებს ადამიანთა საზოგადოებას, რათა თითქოს რაღაცისგან განიკურნოს, განიწმინდოს. წერს შევარდენი, სადაც უნდა წავიდეს ამ ზამთარს, მას თან გავყვები. გავიზიარებ მონადირე ცხოვრების შიშს, ეგზალტაციას და მოწყენილობას მას თან გავყვები მანამ, სანამ ჩემი მტაცებელი ადამიანის მოყვანილობა შიშით აღარ გაამუქებს ფერთა იმ ჭრელ კალეიდოსკოპს, რომელიც მის შესანიშნავი თვალის ღრმა ფოვეას ატყვია ლაკადო. ამდენად ეს ტექსტი ადამიანის ყოფნისგან გაქცევაზე არის, იმიტომ რომ ადამიანად ყოფნა დიდწილად ასოცირებულია დამანგრეველ გავლენასთან გარემოზე, ბუნებაზე, და ეს დღესაც ძალიან დიდი ტკივილით და სიმწვავით იკითხება.
Impact on the natural world.
წყალთან ყანჩა იწვა მოყინულ, მოთიბულ ყანაზე. ჭირხლს მისი ფრთები მიწას მიეკრო და ნისკარტის ყბებიც ერთმანეთთან ჰქონდა ყინვით შეწებებული. მისი თვალები ღია იყო და ცოცხალი, მაგრამ სხვა ყველაფერი მკვდარი ჰქონდა. ყველაფერი მკვდარი ჰქონდა ადამიანის შიშის გარდა. რომ უახლოვდებოდი, ვხედავდი, რომ მთელი სხეულით სურდა გაფრენა. მაგრამ ფრენა არ შეეძლო. სიმშვიდე მივეცი და დავინახე მის თვალებში აგონიის შუქს, როგორ გადაეფარა სიმშვიდის ღრუბელი. ველური არსებისთვის არც ტკივილი, არც სიკვდილი არ არის ისეთი საშინელი, როგორც ადამიანის შიში.
ადამიანებისგან გაუცხოების, ბუნებასთან მიმართებით ადამიანთა მოქმედებების ულმობელი გმობის გამო J.A. Baker-ს კრიტიკოსები წყავს. მას მიზანთროპიაში ვსდებენ ბრალს, ამბობენ, რომ ის ზედმეტად დაუნდობელი და შეურიგებელია თავისივე მოდგმის მიმართ. მაგრამ ეს შეფასება საფუძველშივე მცდარია, გვეუბნება ჯეიმს კენტონი. პირიქით, თავისი ინტენსიური, სიბრაზით, აღმაფრენით, აღტაცებით, ემოციებით გაჯერებული ტექსტით, J.A. Baker-ი ადამიანს ბუნების გაჩანაგების ცოდვის გამოსყიდვის, დანაშაულის გამოსწორების შანსს აძლევს. ველურ ქმნილებასთან, შევარდენთან მისი ურთიერთობა სიყვარულის მეტაფორაა, ან შესაძლოა ედემში დაბრუნების მეტაფორა. რა ვიცით, იქნებ ადამიანებს ჯერ კიდევ შეუძლიათ სხვა ცოცხალი არსებების, ბუნების, გარემოს ნდობის დაბრუნებაო, გვეუბნება ჯეიმს კენტონი.
I think the truth is that he tries to approach matters emotionally from the point of view of the bird.
ფიქრობს ცდილობს საკითხს ემოციურად მიუდგეს ფრინველის პერსპექტივიდან. წიგში ეს თანდათან სულ უფრო და უფრო საგრძნობი ხდება. ასეთი რამ გვექნება გამოცდილი, შეიძლება სადმე ბუნებაში ვიყოთ და უსმენდეთ ხეზე მჯდომი შაშვის გალობას, ან სხვა ჩიტის, აუცილებელი არა ეს შევარდენივით დრამატული ფრინველი იყოს. ჩიტთან ახლოს მისვლას თუ შევეცდებით, ის აუცილებლად გაფრინდება ჩვენგან შორს. არადა ჩვენ მისთვის არანაირი ზიანის მიყენება არ გვინდა. Baker-ს ეს არასვენებს, რატომ ეშინიათ ჩვენი სხვა არსებებს.
The quote that you've just given is actually from December the 24th. It's, you know, it's Christmas Eve. This time of, you know.
ციტატა, რომელიც თქვენ მოიტანეთ, ველური არსებისთვის არც ტკივილი, არც სიკვდილი არ არის ისეთი საშინელი, როგორც ადამიანის შიშიო, თარიღდება 24 დეკემბრით. შობა დგება ქრისტიანულ სამყაროში. ადამიანები ერთად იკრიბებიან. ამავე დღის ჩანაწერში ცოტა ქვემოთ ბეიკერი წერს, ჩვენ ვართ მკვლელები. ჩვენ სიკვდილის სუნი აქვს. ამ სუნს თან დავატარებთ. ჭირხლივითაა ჩვენზე მოკრული, მას ვერ ვიშორებთო. რასაც უნდა ვაკეთებდეთ, როგორც ადამიანები, შესაძლოა სულაც არ გვინდოდეს, რომ ბუნების სამყარო მკვლელებად აღგვიქვას. სამწუხაროდ ძალიან ბევრ ცოცხალ არსებას ღრმა და აქვს გათავისებული, რომ ჩვენ საშიშები ვართ. ჩვენ უნდა ეშინოდეს.
But unfortunately it's imprinted in so many creatures of the natural world to be fearful of us.
ჯეი ეი ბეიკერის შევარდენ სიმწავეს მატებს პერიოდი, რომელშიც ეს სიგნი იწერება. ამ დროს 1950-იან და 60-იან წლებში ინგლისში დრამატულად იკლებს შევარდენთა რაოდენობა. ადამიანის მიერ მათი უკონტროლო ხოცვის და კიდევ უფრო მეტად ტოქსიკური აგროქიმიკატების მოხმარების გამო. პესტიციდების საკვებით გადაიცემა სახეობიდან სახეობაზე, მწერებიდან მტრედებზე, მტრედიდან მტაცებელ შევარდენზე და 1963-64 წლებში ინგლისში შევარდენთა 80% გაჩანაგებულია. როცა ბეიკერი თავის წიგნს წერს, მას გულწრფელად წამს, რომ შევარდნები, რომლებსაც ის თან დაყვება, ამ სახეობის უკანასკნელ ინდივიდებს წარმოადგენენ. ბეიკერი 1987 წელს 61 წლის ასაკში გარდაიცვალა და ვერ მოესწრო დროს, როცა გარემოს დამცველთა დიდი ბრძოლის შედეგად ფრინველის ეს სახეობა გადარჩა. მავნე პესტიციდები აიკრძალა, ფრინველების გამრავლებას ხელი შეუწყეს და შევარდენიც ინგლისში ძველ რიცხოვნობას დაუბრუნდა. და ამას დიდწილად ბეიკერსაც მიაწერენ. მისმა წიგნმა მნიშვნელოვანი ხმა შემატა ინდუსტრიული წარმოებით გარემოს გაჩანაგებაზე განგაშსო, ამბობს ჯეიმს კენტონი.
The point that we connect with is that Baker, the narrator, is just an ordinary person, and he really was just an ordinary person.
Am tsigntan chvens tsliar bmas itsosis garemoeba rom autori mtkhrobel Baker erti chveulebrivi katsia da is martla aseti iqo chveulebrivi mas ar khonda aranairi spetsialuri ganatleba ornitologiashi landshaptologiashi ar mskavs disciplinashi erti rigiti katsia romelis ofisshi mushaobs da rotsa ofisisgan tavis dagtsevas akherkhebs bunebashi bunebriu landshaptshi gadis es misi tavshesafaria is asi dagtsevs kholme tavs qovelghiur qopas poulobs tavis პროექტს გადაწყვეტს რომ შევარდენს დააკვირდეს და ყველგან მისდიოს. ოღონდ ამ პროექტს ძალიან წვავე და ტკივილიანი განზომილება აქვს. იმ პერიოდში შევარდენი ბრიტანეთში გადაშენების გზაზეა, დიდწილად პესტიციდების გამო, რასაც ბეიკერი უწოდებს სოფლის მეურნეობის ქიმიკატების ბინძურ მზაკვარ მტვერს. ზუსტად იმ პერიოდში, როცა ბეიკერი ამ წიგნს წერს, ანუ ადრეულ 1960-იან წლებში, შევარდენი 1967 წელს გამოქვეყნდა. ამერიკაში იბეჭდება რეიჩელ კარსონის ჩუმი გაზაფხული, სხვა სამეცნიერო ნაშრომები, რომლებიც განგაშის ზარს სცემენ ამ ქიმიკატების მიერ გარემოსთვის, ბუნებისთვის მიყენებული ზარალის შესახებ. და ბეიკერიც სწორედ ამ კონტექსტში ამბობს თავის სათქმელს. როგორც ჯგუფმა, როგორც სახეობამ, ადამიანებმა ბუნება გავწირეთ. დღეს 60 წლის შემდეგ ვითარება არ გაუმჯობესებულა, ის გაუარესდა. გარემოს ცვლილებებს ისევ შეშფოთებულები ვადევნებ თვალს და ვერ ვპასუხობ შეკითხვას, რას ვაკეთებთ მის გადასარჩენად. ვაღიარებთ, რომ კლიმატი იცვლება და იცვლება ჩვენი მოქმედებების გამო, რომელიც უდიდეს პრობლემებს გვიქმნის ჩვენს, ადამიანებსაც და ბუნებასაც, გარემოსაც. ტემპერატურა მატულობს. ვიცით, რომ ჩვენი ცხოვრების განმავლობაში გადაშენდება ასობით სახეობა. ბუნების გარემოს ასე ახლოდან დანახვა იმ ხრივაცაა კარგი, რომ უფრო კარგად აღვიქვამთ ჩვენს თავს მის ნაწილად. უფრო გასაგები ხდება, რატომ უნდა ვეცადოთ დავიცვათ გარემო, ვეცადოთ ეკოლოგიურად ვიცხოვროთ, დავახარისხოთ ნარჩენები, პოლიტიკოსები არ მოვასვენოთ კლიმატის ცვლილებების გამო. ჩვენ ჯერ კიდევ შეგვიძლია გამოვასწოროთ ბუნების სამყაროსთან ჩვენი ურთიერთობა და შევარდენი ამასაც გვთავაზობს. ცოდვების, დანაშაულის გამოსყიდვის გზას თუ განცდას კაცობრიობისთვის.
The peregrine also offers that. It also offers a sense of redemption of humanity.
ბეიკერის სიგნში ზოგიერთ ვარ პარადოქსსაც ხედავს და მას ამის გამო აკრიტიკებს. ბეიკერი ადამიანს მკვლელს უწოდებს და დაუნდობელია ცოცხალ არსებებთან ადამიანის ალადობრივი დამოკიდებულების მიმართ. მაგრამ ამავე დროს წიგნს უძღვნის ფრინველს, რომელიც ბუნებრივ სამყაროში ერთ-ერთი უდიდესი მტაცებელია. შევარდენი მსხვერპლს ჰაერში ესხმის თავს, თავისი შთამბეჭდავი პიკირებით. სიმაღლიდან ფრთებს შეკეცილი ვარდება და ამ ვარდნისას უდიდეს სისწრაფეს კრებს. შევარდენი ყველაზე სწრაფია მტაცებელ ფრინველებს შორის. ერთი შეფასებით, ვარდნისას მისი სიჩქარე საათში 300-მდე კილომეტრსაც კი აღწევს. სხვა მტაცებლებივით შევარდენსაც დიდი თვალები და ძალიან მახვილი მხედველობა აქვს. მეცნიერების თქმით, ის ადამიანთა შედარებით გაცილებით უკეთ ხედავს და მყისიერად ზუსტად შეუძლია განსაზღვროს პოტენციური მსხვერპლის სიშორე. შევარდენის სანადირო გაფრენას ბეიკერი მაგალითად ასე აღწერს.
მათი სწრაფი, თვალებადი, ცეკვის მსგავსი მოძრაობები ისეთი ოსტატური და მოხდენილი იყო. რთული იყო იმის დაჯერება, რომ ამ მოძრაობას შიმშილი ამოძრავებდა და სიკვდილით უნდა დასრულებულიყო. მკვლელობა, რომელიც შევარდნის სანადირო გაფრენას მოსდევს, შოკის მომგვრელი ძალით ხდება. თითქოს შევარდენი უცებ გაგიჟდა და მოკლა არსება, რომელიც უყვარდა. ფრინველების ლტოლვა მოკლან, ან თავი გადაირჩინონ მოკლისაგან, ლამაზი სანახაობაა. და რაც უფრო დიდია სილამაზე, მით უფრო საშინელია სიკვდილი.
მაგრამ ბეიკერისთვის ბუნებრივი სამყარო ბუნების კანონებით მოქმედებს. შევარდენი ძალიან შორს არის სენტიმენტალიზმისგან, რომანტიზაციისგან, ბუნების გაკეთილშობილებისგან, მისთვის ადამიანის ხასიათის ნიშნების მიწერისგან. მოკლედ მთელი იმ კიჩისგან, რომელიც ხშირად ატყვია ხოლმე ბუნების შესახებ ჩვენს დროში შექმნილ ტექსტებს თუ ფილმებს. ბეიკერთან ბუნება რეალურია და მშვენიერი, მთელი თავისი სიმძიმით, მტაცებლური კანონებით და ენერგიით. ყველაფერი, რასაც ეს ესექსელი სათვალიანი კაცი ბუნებაში გასვლის შემდეგ აღმოაჩენს, ჰარმონიულია. ოღონდ ადამიანმა ამ ჰარმონიაზე უარი თქვა და მასობრივი ინდუსტრიით, მასშტაბური წარმოებით, ცხოველების მასობრივი ექსპლუატაციით ეკოლოგიური სისტემის რღვევა, მისი ცოცხალი ორგანიზმის გაჩანაგება დაიწყო.
If you read the Peregrine, you think he's always been fascinated by birds.
შევარდენს თუ წაიკითხავ, ვიფიქრებ ბეიკერს ალბათ ყოველთვის იზიდავდა ფრინველები და კონკრეტულად შევარდენიო, მაგრამ ეს ასე არ არის. ბეიკერი ამაზე ღიად ლაპარაკობს, ხვება რომ ფრინველებზე დაკვირვება გვიან დაიწყო, თავიდან მას ბუები და სხვა ფრინველები აინტერესებდა და მერე თავისი პირველი შევარდენი ნახა. ერთხელ მაინც თუ გაქვთ ნანახი როგორ დაფრინავს შევარდენი ცაში, იცით რომ ის ძალიან გამორჩეული, დრამატული ფრინველია. განსაკუთრებით როცა ვარდნას ეგროცნობულ პიკირებას აკეთებს. ფრთებშეკვეცილი ციდან ეცემა და წარმოუდგენელს ისწრაფეს კრებს, საათში 200 კილომეტრზე მეტს. ის მსხვერპლს პრაქტიკულად დაეცემა ხოლმე და მას ხშირად ცაშივე კლავს, მაგალითად მტრედებს და სხვა ჩიტებს. საყურებლად ეს არის მომნუსხველი, დრამატული აქტი, მას თვალს ვერ მოწყვეთ. მაგრამ ამ წიგნში მთავარი მაინც არის ის, თუ როგორ წერს ბეიკერი ამ ტექსტს, როგორ აღწერს თავის შეპყრობილობას ამ ფრინველით. ბეიკერი დაახლოებით 10 წელიწადს ახარჯავს შევარდენზე დაკვირვებას, დიდწილად ერთი და იმავე ადგილებიდან. ის სახლიდან ველოსიპედით მიუყვება მდინარის სანაპიროს, გზაში ხშირად ჩერდება ისეთ ადგილებში, სადაც იცის, რომ ამ ფრინველს დიდი ალბათობით დაინახავს და თანდათან ამ პროცესში ვითარდება ძალიან სერიოზული და კომპლექსური ურთიერთობა ერთ ადამიანს და იმ ადგილებში მცხოვრებ 3-4 ფრინველს შორის.
And 3 or 4 birds that live in that area.
და ავტორის ჯეი ეი ბეიკერის შესახებ ბოლო დრომდე ბევრი არაფერი იყო ცნობილი. ვიცით, რომ მას არ ჰქონდა ფორმალური საუნივერსიტეტო განათლება, რომ მუშაობდა ოფისებში, მათ შორის ავტომობილების ფირმაში, ოღონდ მანქანის მართვა არასოდეს უსწავლია. ვარაუდობენ, რომ ახლო მხედველობის გამო. შევარდენი ბეიკერის პირველი წიგნი იყო და მას მყისიერი წარმატება მოჰყვა, მათ შორის ფინანსური ჯილდოების სახით. ბეიკერმა შეწყვიტა საოფისე მუშაობა და მთელი დრო ბუნებაზე დაკვირვებას დაუთმო. თუმცა მალე 1970-იანი წლებიდან ის რევმატოიდული ართრიტით გახდაავა და წერის გაგრძელება ვეღარ შეძლო. შევარდნის შემდეგ მან მხოლოდ ერთი წიგნი დაწერა, ზაფხულის გორაკი, რომელიც 1979 წელს გამოქვეყნდა და ინგლისის ლანდშაფტის ულამაზეს აღწერას წარმოადგენს. თუმცა ამ წიგნს არ ერგო ისეთი აღიარება, როგორიც შევარდენს. იმედი მაქვს, რომ მას დაფასება წინ აქვსო, მითხრა პოდკასტის დღევანდელმა სტუმარმა ჯეიმს კენტონმა. კენტონი ერთ-ერთია იმ რამდენიმე ინგლისელ თანამედროვე ავტორს შორის, რომლებიც თავადაც ბუნებაზე წერენ და ბეიკერს თავიანთ ლიტერატურულ იდეალად მიიჩნევენ. ისინი წლების განმავლობაში იკვლევდნენ ბეიკერის ბიოგრაფიას, აგროვებდნენ მასალებს. საუბრისას ჯეიმს კენტონმა მითხრა, რომ ბეიკერის დღიურების და პირადი წერილების ნაწილს ესექსის სანაპიროზე მდებარე ერთ ბინაში, სადღაც საწყობში გადადებულ ყუთში მიაგნო. მოპოვებული მასალების საფუძველზე ესექსის უნივერსიტეტში ჯეი ეი ბეიკერის არქივი წამუშავდა.
Up until what I said 10-12 years ago, I mean there was an introduction that came out in 2005.
ვითარება 10-12 წლის წინ შეიცვალა. 2005 წელს ნიუ-იორკ რევიუმ გამოსცა ეს წიგნი და შესავალში რედაქტორებმა ვერ შეძლეს ბეიკერის სიკვდილის თარიღის დასახელება. ეს ინფორმაცია უბრალოდ არ მოიპოვებოდა. ამ დროს მე უკვე ვიკვლევდი ბეიკერის ცხოვრებას და შემოქმედებას და მეც მიჭირდა ინფორმაციის შეგროვება. ბეიკერი ძალიან წარმატებული ავტორი იყო. შევარდენი კარგად გაიყიდა გამოცემისთანავე, კრიტიკოსებმა ის ძალიან აქეს. გვიანდელ 1960-იან წლებში ამ წიგნს, როგორც არამხატრული ლიტერატურის ტექსტს, მნიშვნელოვანი ჯილდოები წერგო. მაგრამ ამის შემდეგ ბეიკერი საზოგადოებრივი ცხოვრებიდან ქრება. მას საერთოდ არ აინტერესებდა თავისი საზოგადოებრივი სტატუსი და არაფერი გაუკეთებია მის შესანარჩუნებლად. მე ვიყავი ერთ-ერთი მკვლევარი, რომელმაც ინფორმაცია მოიძია და დაადგინა, რომ ის 1987 წელს გარდაიცვალა, რომ მანამდე ინგლისში, ესექსში, მთლიანად იზოლაციაში ცხოვრობდა. ბეიკერი ყოველთვის თავისთვის ცხოვრობდა. პირად სივრცეს იცავდა, პოპულარობა მას არასდროს უძებნია, უბრალოდ წიგნების წერა უნდოდა და წერდა კიდეც. კვლევის პროცესში მის გამომცემელსაც ველაპარაკე, რომელიც დიდი სითბოთი იხსენებდა, როგორი საყვარელი ადამიანი იყო ბეიკერი, რა ადვილი იყო მასთან მუშაობა. Бейкери არანაირად არ იყო მიმწოლი საკუთარი თავით დაინტერესებული ავტორიო მითხრა. შევარდნის ერთ-ერთ ადრეულ გამოცემას ავტორის შესახებ მოკლე ინფორმაციის სახით დართული ჰქონდა ესეთი წარწერა. J.A. Baker-ი ცოლთან ერთად ესექსში ცხოვრობს, მას ტელეფონი არ აქვს და იშვიათად ჩნდება საზოგადოებაში. ეს იყო სიმართლე. Baker-ი ასეთი აღწერით საკუთარი თავის რომანტიზაციას ან რამე მითიური იმიჯის შექმნას კი არ ცდილობდა, ის მართლა ჩუმი მარტო სული კაცი იყო, რომელსაც ჩიტებზე დაკვირვება მოსწონდა და ამას უმეტესად მარტო აკეთებდა. თუმცა ზოგჯერ მეგობრებთან ერთადაც
J.A. Baker lives with his wife in Essex. He has no telephone and rarely goes out socially. And I think that was just true. I don't think that was a kind of, you know, trying to create some kind of mythical image.
შევარდანში ბეიკერი თითქმის არაფერს გვეუბნება საკუთარ თავზე. ის თითქმის არაფერს ჭამს და სვამს, არ ძინავს. სულ რამდენიმე სიტყვით აღწერს ხოლმე თავის ჩაცმულობას. თითქოს თვალუწვნელ მინდვრებში შევარდენზე დაკვირვების მიღმა არანაირი ცხოვრება არ ჰქონდეს. ის თითქოს ხრება, მაგრამ თან ბევრად უფრო ძლიერად იწყებს სიცოცხლეს. შენელება ხეტიალი გარშემო მფეთქავ ბუნებაზე დაკვირვება მას უცნაურ და ძლიერ ენერგიას აძლევს.
ყოველთვის მინდოდა გარეთ არსებული ცხოვრების ნაწილად ყოფნა. იქ ყოფნა, სადაც ცხოვრების კიდეში ხარ. რათა ადამიანური ლაქა სიცარიელეში და სიჩუმეში ჩამომბრეცხოდა, მელა როგორც იშორებს ხოლმე თავის სუნს წყლის სიცივეში. მინდოდა ქალაქში უცნობად დაუბრუნებულიყავი. ხეტიალი აღძრავს დიდებას, რომელიც ადგილზე მისვლისთანავე გახუნდება ხოლმე.
წერს ბეიკერი შევარდენში და ჯეიმს კენტონიც გვეუბნება, რომ მის წიგნს არადეკლარირებულ, მაგრამ უწყვეტ ხაზად გაცდევს მოწოდება. ადამიანებო, გადით გარეთ.
Yes, that's absolutely right. And I think more and more we're recognizing that one of the things we can do as human beings.
კი, ნამდვილად ასეა. მგონი თანდათან უკვე ვიაზრებთ, რომ ჩვენ ადამიანებს გარეთ ბუნებაში გასვლა გვჭირდება. ფსიქიკური ჯანმრთელობის მხრივაც. ადამიანები სულ უფრო და უფრო იზოლირებული ხდებიან გარემოსგან, ბუნებისგან, იმ ჯანსაღი განცდებისგან, რომელსაც ჩვენში ბუნებაში დაბრუნება აღძრავს. ბუნების წიაღი ჩვენი როგორც ადამიანების ქცევას ცვლის ნეიროფიზიოლოგიის დონეზეც. ჩვენ არ ვართ მოწყობილობის სიცოცხლის შენობებში გასატარებლად. ჩვენ უნდა ვიყოთ იქ, სადაც ქარიქრის, სადაც ფოთლებია, ხეებია, ბალახია, იქ თავს გაცილებით უკეთ გრძნობთ. შევარდენში ეს ასე ღიად არ სადარწერია, მაგრამ ნაგულისხმები აშკარად არის. მთელ სტიკში ბეიკერი არასოდეს არაა შენობაში, რაიმე დახურულ სივრცეში. ის არის ყოველთვის გარეთ, როგორც შევარდენი. აქედან ბევრი შეგვიძლია ვისწავლოთ. გადით ბუნებაში, თუ რამე გაწუხებთ, თუ ეჭვები გრღნით, გადით ბუნებაში.
Go outdoors. If in doubt, go outdoors.
ჯეიმს კენტონმა ისიც მითხრა, რომ ესექსის უნივერსიტეტში ხელმძღვანელობს სამაგისტრო პროგრამას სახელწოდებით „წერა ველურ ბუნებაზე: ლიტერატურა, ლანდშაფტი და გარემო“ და ახალგაზრდა სტუდენტების შთაგონების ძირითად წყაროდ დღემდე J.A. Baker-ი რჩება.
ესექსის უნივერსიტეტში სამაგისტრო პროგრამა გვაქვს ველურ ბუნებაზე წერის შესახებ. ამაზე აქამდე არ ვილაპარაკე, რომ არ გამომსვლოდა ერთგვარი თვითრეკლამა. შევარდენი ამ პროგრამის ერთ-ერთი ფუნდამენტური ტექსტია. სამაგისტრო კურსის სრული სახელწოდებაა „წერა ველურ ბუნებაზე: ლიტერატურა, ლანდშაფტი და გარემო“. ბოლო 10-15 წლის განმავლობაში ბრიტანეთში ბუნებაზე წერის ჟანრი აღმავლობის გზაზეა და ჩვენ ბევრ ახალ ტექსტსაც ვწავლობთ, მაგრამ შევარდენი რჩება კლასიკურ და შეუდარებელ წიგნად. სტუდენტები ბევრს მუშაობენ ბეიკერის არქივში. ბევრი სტუდენტი ამ სამაგისტრო კურსს საერთოდ იმიტომ იწყებს, რომ ბეიკერის შევარდენი უყვარს გამორჩეულად. კარგი იქნებოდა თქვენს გაგევლოთ ეს კურსი თავის დროზე. დაგაინტერესებდათ ნამდვილად.
Someone like yourself, we should have had you taking the world writing course
long time ago when I was a student.
ნამდვილად ძალიან დამაინტერესებდა და როგორც სტუდენტი უბედნიერესი ვიქნებოდი თქვენთან, რომ მესწავლა მეთქი უპასუხე დოქტორ კენტონს. ყველაზე იდუმალ თუ გნებავთ მისტიკურ განზომილებას შევარდენს მაინც ეს გადაარსების თუ გარდაქცევის მსგავსი ასპექტი აძლევს. ის რომ J.A. Baker-ს თანდათან შევარდნის არსებაში შეღწევა და გარემოს ამ ფრინველის პერსპექტივიდან აღწერა ძალუც. მაგრამ როგორც შევარდენზე საუბრისას ინგლისელი მწერალი რობერტ მაკფერლეინი ამბობს, ეს ერთობის სხვა არსებაში, სხვის აზროვნებაში თუ ინსტინქტებში შეღწევის განცდა ყოველთვის წამიერია. ბეიკერს ნამდვილად სურს განიცადოს შევარდნის თავისუფალი ძლიერი შთამბეჭდავი არსებობა, იფიქროს როგორც შევარდენმა და მომენტებში ამას ახერხებს კიდეც. მაგრამ ამ ექსტაზურ წამებს რასაკვირველია ყოველთვის მოსდევს იმის გაცნობიერება, რომ ბეიკერი თავის ადამიანურ სხეულში რჩება.
Well, exactly. Obviously, in a physical sense, he doesn't transform into being the bird.
Diq zustat. Ratkoma unda fizikuri tvalsazrisit is prinvelat ar gardaikneba, magram shamanuri khasiatis transformatsias namdulad axnes da emotsiurad am prinvelis gagebas itsqebs. Soled es aris am tsignis idumalebats da gamorchaulobats. Rogor unda tseru amas. ახლა ციკს წერ მუხის ხეებზე, ისი ცოცხალი ორგანიზმია, მაგრამ მისი არსებობის, ბუნების გაგება ძალიან რთულია. შევარდნის, ფრინველის გაგებაც ძნელია, მაგრამ ბეიკერი ამას ახერხებს. ეს ციგნი მხატვრული ლიტერატურა მაინც არ არის, მაგრამ ის ახერხებს შექმნას ძალიან ძლიერი შემოქმედებითი არამხატვრული ნარატივი ლანდშაფტი, გარემო, რომელსაც აღწერს ადამიანებისგან იცლება. სხვა ადამიანი ძალიან იშვიათად ჩნდება. ერთგან ტრაქტორი გამოჩნდება, სხვაგან ვიღაც ჩამოივლის უკითხელში, ან ცხენზე ამხედრებული, მაგრამ საერთო ჯამში გარემოს ჩვენს ფრინველის თვალით აღვიქვამთ. სხვა შემაღლებული პერსპექტივიდან, სადღაც ზემოდან ვაკვირდებით ყველაფერს. და ბეიკერი ამას ძალიან ფრთხილად, ძალდაუტანებლად აკეთებს. დიახ, ამ თვალსაზრისით ჩვენს მკითხველიც ფრინველი ხდებით. სტილის თვალსაზრისით ბეიკერი ბრწყინვალეა. ის სიტყვებს ნაცვალსახელებს იყენებს საიმისოთ, რომ თანდათან გაამძაფროს ჩვენი შეგრძნებები და ნელ-ნელა გადაგვიყვანოს სხვა პერსპექტივაში. გარემო შევარდნის თვალებით დაგვანახოს.
მოკლედ, ჯეი ეი ბეიკერის წიგნი ცხადია არ არის ადამიანის ფრინველად გადაქცევის ამბავი. რაღაც ჯადოსნური ზღაპრის თუ მაგიური მეტამორფოზის მსგავსი. ადამიანი და შევარდენი განსხვავებულ არსებებად რჩებიან. ამ ფრინველთან დაახლოების ხანგრძლივი და საინტერესო პროცესის აღწერით ბეიკერი უფრო ახალ ეთიკურ პერსპექტივას გვთავაზობს. წამიერ ხილვას, რომელშიც ადამიანი ცოცხალი ბუნების ორგანულ ნაწილად ბრუნდება. როგორც ამ წიგნის სულ ბოლო, ტრიუმფალურ მომენტში, როცა შევარდენიც დაძლევს ადამიანის შიშს, ბეიკერს თავისთან ძალიან ახლოს მიუშვებს და ეს დიდებული, ძლიერი, მტაცებელი ფრინველი ადამიანის თანდასწრებით სიმშვიდეში იძირება.
ძალიან ნელა წამოვიმართე და კედლის იქით გადავიხედე. გამიმართლა. შევარდენი მხოლოდ 5 იარდითაა ჩემგან დაშორებული. ის მაშინვე მხედავს. ის არ მიფრინავს, მაგრამ მისი ბრჭყალები ძლიერად ებღაუჭება ბუჩქის ეკლიან ტოტებს. მე არ მოძრაობ. იმედი მაქვს, რომ ის მოეშვება და მიიღებს ჩემს მტაცებლურ სილუეტს, რომელიც თანდათან უფრო იკვეთება. მის მკერდზე გრძელ ბუმბულს ქარი არხევს. მის ფერს ვერ ვარჩევ. დაღამებისას ის უფრო დიდს გავს, ვიდრე არის. მისი კეთილშობილი თავი ქვემოთ ხრება და შემდეგ ისევ ამოიხედავს. ის სწრაფად უთმობს თავის სიველურეს ღამეს, რომელიც ჩვენს გარშემო მუქი წყალივით დგება. მისი დიდებული თვალები ჩემსას უყურებს. ხელს ვამოძრავებ, მაგრამ მისი თვალები ყურებას განაგრძობს. თითქოს ჩემს მიღმა რაღაც ისეც ხედავდეს, რისგანაც არ ძალუც მზერის მოწყვეტა. სინათლის ბოლო მარცვალი გაიელვებს და ქრება. ვიცი, რომ ის ახლა არ გაფრინდება. კედელზე ვძრები და მის წინაშე ვდგავარ. და ის იძინებს.
ვიცი, რომ წიგნის ფინალური აკორდის გათქმა არ არის სწორი საქციელი, მაგრამ ეს წიგნი და მისი ფინალი მაინც გამონაკლისი მგონია და არ შემეძლო ის არ გამეზიარებინა თქვენთვის. თარგმანი, ისევე როგორც ზემოთ მოყვანილ ნაწყვეტებში, მე მეკუთვნის. ჯეი ეი ბეიკერის ენასთან ასეთი შეთამაშება კი არის კადნიერი საქციელი, მაგრამ მაინც ვარჩიე რამდენიმე ნაწყვეტი წამეკითხა თქვენთვის ქართულად. თუ გაინტერესებთ ორი სიტყვით იმასაც გეტყვით, რომ გარი, ჩემი ბრაიტონელი უფროსი მეგობარი, დავკარგე. მუსიკალურ მაღაზიაში გაცნობის შემდეგ კიდევ რამდენჯერმე შევხვდით და დავმეგობრდით. თუმცა შემდეგ ბრაიტონიდან ლონდონში წავიდა. დავბრუნდებიო ამბობდა, მაგრამ აღარ ჩამოსულა. ის დისკების მაღაზიაც დაიხურა, სანამ მე მაგისტრის ხარისხს დავიცავდი. ხშირად მახსენდება ხოლმე. თავად გარიც, მისი მუსიკაც და შევარდნის ის გაცვეთილი ასლიც. გარი რომ არა, შესაძლოა ეს მაგიური წიგნი არც არასოდეს სამეკითხა და არ განმეცადა ის უცნაური, ინტენსიური სიამოვნება, რომელსაც მხოლოდ და მხოლოდ ჯეი ეი ბეიკერის შევარდენი აღძრავს. დღეს ამით გემშვიდობებით. მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისთვის. თქვენ უსმენთ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. მე სალომე ასათიანი ვარ. ველოდები თქვენს მოსაზრებებს, კითხვებს, იდეებს. მომწერეთ Facebook-ზე, ჩვენი პოდკასტის ჯგუფში ან იმეილით asatiani@rfrl.org. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა და მომავალ შეხვედრამდე.
ეს იყო გიორგი გვახარიას პროგრამა საუბარი თავისუფლებაზე. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
მოგესალმებით ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა საუბარი თავისუფლებაზე. გადაცემა მიმყავს მე გოგი გვახარიას. გოჩა ლეჟავა არის დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ჯანდაცვის სამინისტროში რეგულაციების გამკაცრების საკითხი დადგა დღის წესრიგში. ორსულებისთვის სამ თვემდე ბავშვის სქესის გამხელა უახლოეს პერიოდში აიგრძალება. როგორი არის ფემინისტების ქალთა უფლებების დამცველების პოზიცია? თათა ცოფურაშვილი ფილოსოფოსი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ძალიან დიდი მადლობა თათას. მესმის რომ არის რთული თემა, ძალიან ძნელი არის ჩემი აზრით, არ ვიცი, ეს ცალმხრივი შეფასება ამ იდეის თავისთავად, რომელიც მოუვიდა თავში ჯანდაცვის სამინისტროს. ციფრები არსებობს 1990 წლიდან 2015 წლების ჩათვლით. ბიჭის ყოლის სურვილის გამო, როგორც აღმოჩნდა, საქართველოში დათვლილია 31,456 გოგო არ დაიბადა. აი ესეთი არის 25 წლის სტატისტიკა. როგორც ჩანს, ექიმები ვარაუდობენ, რომ ახალი რეგულაცია შეამცირებს აბორტების რიცხვს. ანუცია, საიდან მოვიდა ეს წამოვიდა ეს გადაწყვეტილება და დღეს ჩვენ ალბათ ვისაუბრებთ სწორედ იმაზე, რასაც სელექციური აბორტი ქვია. როგორია ფემინისტების დამოკიდებულება პირველ რიგში? ეს მაინტერესებს. ჩვენ ვიცით, რომ საერთოდ ფემინისტური მოძრაობის დისკრედიტაცია წლებია უკვე საქართველოში გრძელდება და შეიძლება ითქვას, რომ ამ დისკრედიტაციასაც უკავშირდება გარკვეული თვალსაზრისით ადამიანები სურვილი, ყავდეთ ბიჭი და არა გოგო.
გესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისათვის. თემა ცხადია ძალიან სენსიტიურია, არამარტო თავისი აქტუალურობიდან გამომდინარე, არამედ იმ დისკუსიის, ასე ვთქვათ, სპექტრიდან გამომდინარე, რაც მის გარშემო გაიშალა. მაგრამ ჩემი ღმერთმანით ეს საკითხი, რომლის შესახებას დღეს ჩვენ ვსჯელობთ, უფრო მეტად აბორტის პრობლემას კი არ უკავშირდება, არამედ იმ პრობლემას, რომელსაც ქვია, რომ ტექნოლოგიურ პროგრესს ვერ ეწევა ჩვენი საზოგადოების ეთიკური განვითარება. ეს არ არის თავისთავად რაღაცა სიახლე ამ პრობლემის წინაშე. მთელი მე-20 საუკუნის მანძილზე, ასე ვთქვათ, ეტაპობრივად გებოდა ხოლმე კაცობრიობა და მთელი სიმწვავით და მასშტაბურობით ეს საკითხი მეორე მსოფლიო ომის დროს იყო ამოხეთქილი. ამიტომაც ფაქტობრივად მე-20 საუკუნის მეორე ნახევარი ეს არის ფილოსოფიაში, მედიცინაში გარკვეული გადაკვეთის გზების მოძებნის პერიოდი. ამიტომაც ვითარდება ძალიან აქტიურად გამოყენებითი ეთიკა, ვითარდება ბიოეთიკა, რომელიც ცდილობს, რომ იპოვოს ოპტიმალური გამოსავალი მაშინ, როდესაც რისკია, რომ საზოგადოების ეთიკური განვითარება და ის ტექნიკური პროგრესი, რომელსაც მეცნიერებას თავაზობს ადამიანს, არ აცდეს ტრაგიკულად ერთმანეთს. ხა ჩვენს რეალობაში არის ეს მოცემულობა, რომ 90-იან წლებში გაჩნდა ულტრაეხოსკოპიის აპარატი, რომელიც თავისთავად არის ძალიან კარგი მიზნებისთვის მოწოდებული. ის ეხმარება ორსულს, რომ
გააკვირდეს ოჯახის დაგეგმვაშიც ეხმარება ადამიანს თუ არა?
არა, უპირველესი მიზნით რისთვის გაჩნდა, ხო, რომ ორსული იყოს ინფორმირებული თავისი ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე, ნაყოფის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე და შესაბამისად მაქსიმალურად ინფორმირებულად დაგეგმოს მერე შესაბამისად თავისი ორსულობის პერიოდი, ხო? მაგრამ ჩვენთან ამისი გამოყენება სწორედ იმიტომ, რომ დახვდა ამ ტექნოლოგიურ ინოვაციას ძალიან პატრიარქალური საზოგადოება, იმიტომ რომ ჩვენ ეხა 2019 წლის გადმოსახედიდან ვსაუბრობთ და 90-იან წლებში კიდევ უფრო მძიმე ვითარება იყო ამ თვალსაზრისით, რასაც ერქვა გოგოს და ბიჭის გენდერული როლების შესახებ წარმოდგენები ჩვენ საზოგადოებაში და ამ სრულიად პატრიარქალური სტერეოტიპებით გამშველულმა საზოგადოებამ გადაწყვიტა, რომ უწინარეს ყოვლისა ეს ტექნოლოგია გამოეყენებინა აი ამ თავისი წარმოდგენებით იდეალური ოჯახის დასაგეგმოთ, სადაც უნდა ყოფილიყო საუკეთესო შემთხვევაში ერთი გოგო და ერთი ბიჭი შვილების სახით წარმოდგენილი და იდეალურ შემთხვევაში საერთოდ პირველი ბიჭიც, ხო? ხა ჩვენ თუ გავეცნობთ მაგალითად ინტერვიუებს, აი რომელიც არის უახლოეს წლებშიც ჩაწერილი ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში, ხო? იქ ქალები პირდაპირ ამბობენ, რომ ქმარი უყენებდა მას პრეტენზიას და ასე ვთქვათ, ულტიმატუმს, რომ პირველი შვილი უნდა ყოფილიყო ბიჭი, ხო? და ამის გამო იძულებული გახდა დაუშვათ ერთი კონკრეტული ისტორია, რომ მას ორი სელექციური აბორტი გაეკეთებინა, იმიტომ რომ პირველი ბიჭი თუ არ იქნებოდა, მაშინ ქმარი უნდა რომ გაშორდებოდა.
ანუ ეს უფრო პატრიარქალური საზოგადოება კიდევ უფრო მეტად, ხო? აი უმცირესობებით აღარ ვიტყვით უკვე ახლა მაინც შეიძლება.
ხო, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ ამ, ასე ვთქვათ, მოცემულობას, რომელიც შეიძლება ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონში, და ვთქვათ, დღეს იყოს 90-იანი წლების ეთნიკურად ქართველებით დასახლებულ რეგიონში ნამდვილად წავაწყდებოდით. ასე რომ
რეგიონები დასახლებულია სხვა შორის და სქესთა შორის ბალანსიო ყველაზე მეტად კახეთში, ქვემო ქართლსა და სამცხე-ჯავახეთშია დარღვეული. აი კახეთი პირველ ადგილზე დგას საერთოდ.
ხო, ასე რომ ძალიან
ბიჭო,
და ეს სხვადასხვა დაკავშირებულია იმ წარმოდგენასთანაც, როდესაც ჩვენთან ბიჭი გაიგება როგორც საშუალება ოჯახის რჩენის, გვარის გაგრძელებისა და
ამ დროს ასე არ არის. ოჯახის რჩენის საშუალება ბიჭი აღარ არის 90-იანი წლებით.
მოყოლებული ხო, მაგრამ აი ეს ემპირია, რასაც ადასტურებს, ასე ვთქვათ, აი ეს სტერეოტიპები მაინც უფრო ძლიერია და უფრო მეტად გადაწონის ხოლმე გადაწყვეტილების მიღებისას თითქოს. და ანუ აქ მთლიანობაში ძალიან ბევრი პრობლემების სპექტრი იშლება თვალწინ.
თუნდაც ის, როგორც ხდები თქვენ ქალთა უფლებების დამცველებს გინდათ რომ ვისაუბროთ მიზეზებზე პირველ რიგში და არა შედეგზე. ანუ ჯანდაცვის სამინისტრომ პრინციპში გადაწყვიტა რომ შედეგზე იფიქროს, ხო, უფრო მეტად და აი
ეს არის ეს რეგულაცია ამ ეტაპზე. შესაძლოა იყოს გამოსავალი, ხა მე არ ვლაპარაკობ ამ შემთხვევაში რაღაცა ზოგადად ფემინისტური მოძრაობის ახალ ნაიცახით, ჩემი პირად აზრს.
ფემინისტები ალბათ აქაც არის დისკუსია.
არ, მანდაც არის დისკუსია, არის აზრთა სხვადასხვაობა, არის მოსაზრებები, რომლებიც თვლიან, რომ დაშოთ ეს შეიძლება იყოს წინაპირობა იმისა, რომელიც მე საერთოდ აბორტთან დაკავშირებით პოლიტიკის გამკაცრებას მოიტანს შედეგად. არის მოსაზრებები, რომლებიც თვლიან, რომ იმ მოცემულობაში, როდესაც ჩვენ ფაქტობრივად სელექციური აბორტი როგორც ქვეყანაში არსებული ფემიციდის ერთ-ერთი გამოხატულების ფორმა გვაქვს, იმიტომ რომ ეს ემბრიონი გოგონები კვდებიან, იმიტომ რომ გოგონები არიან, ისინი მათ სხვა მიზეზი არ არის და ფემიციდი სწორედ ქალის მის ქალატყოფნის გამო მოკვდინებას გულისხმობს. ამ შემთხვევაში, ასე ვთქვათ, რაღაც ტიპის რეგულაცია შეიძლება იყოს გამოსავალი. ზოგი ესე თვლის, ხო. მაგრამ ზოგი თვლის, რომ იმ მოცემულობაში, როდესაც ჩვენ გვაქვს რეალობა, რომ ფაქტობრივად აი ესეთი ფემიციდის ასეთ ფორმასთან გვაქვს საქმე, მაშინ შესაძლოა ესეთი რეგულაცია იყოს გამოსავალი, დროებითი რეგულაცია, ვიდრე მოსახლეობის ცნობიერება დაეწევა ტექნიკურ პროგრესს.
მაგრამ ამავე დროს ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რომ ასეთი ბიუროკრატია ძალიან ხშირად სულ უკუ შედეგს იძლევა ხოლმე, ანუ შეიძლება გაჩნდნენ ექიმები, რომლებიც მას აიღონ ქრთა ამი მაგალითად. ხო,
ანუ ეს ამ შემთხვევაში გააჩნია, როგორი იქნება მონიტორინგი, როგორი კაცრი იქნება დაშჯის მექანიზმი. ხო, ხო. ეს კორუფციის საშიშროება ნებისმიერ სისტემაში არის და შეიძლება ხა შეიძლება მაშინ დაუბრუნდეთ საკითხს იმაზე, რომ აი კორუფციული პოლიცია ყავდა და მაშინ, ასე ვთქვათ, რაღაც საერთოდ აღარ უნდა ყოლოდა პოლიციან ასე შემდეგ, მაგრამ პოლიცია რომელიც იცის, რომ დაიშჯება ქრთა ამის აღების გამო, აღარ აკეთებს ამას, ხო? თუ ექიმსაც ეცოდინება, რომ ქრთამის აღების შემთხვევაში და ვთქვათ მისი საექიმო პრაქტიკა დადგება კითხვის ნიშნის ქვეშ, ის ასეთ რისკზე არ წავა საერთოდ, ხო? ასე რომ აქ არის ერთის მხრივ, რა თქმა უნდა, ეს ჰიპოკრატეს ფიცის განპირობებული ის პროფესიული ეთიკაც, რომელიც ექიმს ავალდებულებს, რომ უწინარეს ყოვლისა მიიღოს ჯანმრთელობიდან, პაციენტის ჯანმრთელობიდან და ბიოეთიკიდან გამომდინარე პროფესიული გადაწყვეტილებები, და მეორეს მხრივ არის ამავდროულად უნდა იყოს ის შიშიც, რომ მან შეიძლება დაამთავროს ასეთი რაღაც ფაქტის შემთხვევაში საკუთარი კარიერა და პროფესიული
ხარჯი. თუმცა მაინც მე ვფიქრობ, რომ თავარი არის პრობლემა, რომელზეც თქვენ ისაუბრეთ, უფრო მნიშვნელოვანი ალბათ ვიდრე ეს, რომ შეიძლება სელექციური აბორტი აიგრძალოს, შეიძლება.
არა, ეს არ გრძელავს აბორტს, ხო?
ანუ ეს მაგრამ და ეს გოგონა, რაც გოგონას მიერ დამოკიდებულება ოჯახში დარჩეს უარყოფით, ხო? და შეიძლება კიდევ უფრო მეტად უარყოფით.
ხო, მაგრამ იცით რა არის, ეს რეგულაცია ფაქტიურად პირდაპირი ფორმით არ გრძელავს სელექციურ აბორტს. არ ეხება, ეს ეხება სქესის გაგებას. ამიტომ მე მაინც მგონია, რომ ჩვენ აი რათა ამ დისკუსიებით უფრო ფორსირება არ მოვახდინოთ, რომ ფოკუსირება აბორტზე მოხდეს, ჯობია სწორედ სქესის დადგენის საკითხზე ვისაუბროთ ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ რეალურად ეს არის პრობლემა, რაც მერე, რასაც მოსდევს შედეგად ის მანკიერი გადაწყვეტილებები, კულტურული სტერეოტიპებიდან გამომდინარე, რასაც ადამიანები იღებენ. და რაზეც ვისაუბრეთ, რომ აი ბიჭი მირჩევნია.
აი რა შეიძლება თქვენი აზრით ჯანდაცვის სამინისტრო ასეთ წინადადებით გამოსულიყო? აი რა რამ შეაწუხა შეიძლება ასე?
ხო, ნუ როგორც მე ვიცი,
გარკვეულ აბორტების რიცხვი.
და არა მხოლოდ, იმიტომ რომ ამ აბორტების რიცხვი ეკლესიის
ეწოლაც არის ძალიან ძლიერი.
შეიძლება არის გარკვეული ჯგუფების, ასე ვთქვათ, რაღაცა ინიციატივები, მაგრამ მეორეს მხრივ არის ისიც, რომ ასეთი სტატისტიკით ჩვენ ძალიან განუვითარებელი საზოგადოებების რიცხვში ვართ. ანუ საუბარია ამ შემთხვევაში მკვეთრად პატრიარქალურად განსაზღვრული სტერეოტიპებით მაცხოვრებელი საზოგადოებების რიცხვში, რომლებიც ამავდროულად ძალიან ჩამორჩებია.
ეს ახლა იგივე ინდოეთშიც მაგალითად.
კი, რა თქმა უნდა.
ესე იგი თქვენ ტექნოლოგიებზე რო ილაპარაკეთ, ალბათ უბრალოდ იგივე ხდება აღმოსავლეთშიც. ახალი ტექნოლოგიები შემოვიდა, მაგრამ დამოკიდებულება პატრიარქალურია, ხო?
აბსოლუტურად. ანუ აზიის ქვეყნებისთვის ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა და გამოწვევა. და ამდენად რაღაცნაირად, ასე ვთქვათ, ეს უპირველეს ყოვლისა საზოგადოების არაცივილიზებულობის ერთ-ერთი მთავარი ნიშნად განიხილება. სელექციური აბორტების ასეთი მაღალი რიცხვი და ამდენად კიდევ ერთხელ ეძახი რეგულაცია, რომელიც არა აბორტთან იქნება დაკავშირებული, არამედ სქესის გაგებასთან, ხო, 12 კვირის მანძილზე, მე მგონი შეიძლება იყოს
ოპტიმალური გამარჯვება. არის ალბათ წარმოუდგენელი.
ეცეთ რა არის, დასავლეთის ქვეყნები საკუთარ ადგილობრივ მოსახლეობასთან მიმართებაში არ დგანან იმ გამოწვევის წინაშე, რომ ამხრივ რაღაც რეგულაცია დაუწესონ, მაგრამ მე მაგალითად, რომელსაც რამდენიმე ცხოვრების წელი მაქვს გატარებული გერმანიაში, ვიცი, რომ იქ ექიმი ჩვენი რეგიონიდან ადამიანებს ორსულობის შემთხვევაში არეუბნება სქესს. და ეს არის მათი მხრიდან, ასე ვთქვათ, პირადი და ზოგადად აი ამ კულტურული, ასე ვთქვათ, კონტექსტიდან გამო გადაწყვეტილება.
არა,
მაგრამ ის, ასე ვთქვათ, აი ის უშუალო რაღაცა პროფესიული რწმენა და ბიოეთიკის ნაკარნახევი გადაწყვეტილება ეუბნება მას, რომ იქნებ ჯობია ეს არ თქვას, რაც პრინციპში მაინც 12 კვირის მანძილზე არის ხოლმე ცოტა სამარჩიელო საკითხი, ხო? იმიტომ რომ მაინც 100%-ით ვერავინ ვერ იცახის სქესი როგორი.
და არეუბნება იმიტომ რომ იქაც კი საზოგადოებაში მაინც არის ეს ტრადიცია, რომ ბიჭი ურჩევნიათ.
ხო, ნუ ხა იქ როდესაც არის დაშოთ ემიგრანტების მეორე მესამე თაობა, ის არ არის დარწმუნებული, ისინი ეს მშობლები დაშოთ რა გადაწყვეტილებას მიიღებენ.
რამ კლევა არსებობს ნეტა, რომ იცვლება თუ არა დამოკიდებულება ამ საკითხისადმი საზოგადოებაში უკეთესობისკენ?
ისეთ რა არის, ამბობენ რომ იცვლება და არის დაშოთ იგივე რიცხვებსაც თუ კი ჩვენ შევადარებთ, თუ კი 2017 წლის სელექციური აბორტების რიცხვი არის კატასტროფულად მაღალი საქართველოში დაახლოებით 19000-მდე, დაშოთ 2018-ის არის საკმაოდ დაბალი. ახლა ეს ხანდახან სტატისტიკა შეიძლება იყოს ცოტა შეცდომაში შემყვანი, უბრალოდ შეიძლება ის ადამიანები, ვინც ამ გზას მიმართა 2017 წელს, მათ, ასე ვთქვათ, შულოსნობის პრობლემა აღარ დაუდგათ 2018-ში, ხო? ანუ ჩვენ, ასე ვთქვათ, ამითი ვერ განსაზღვრავთ მხოლოდ ციფრებით, რა ტენდენციასთან გვაქვს საქმე. ტენდენციის გაუმჯობესება შეიძლება იყოს უბრალოდ საზოგადოების ბუნებრივი განვითარების შედეგიც, მაგრამ ზოგადად, როდესაც ამ პროცესში არ არის ჩართული აქტიურად საგანმანათლებლო, ასე ვთქვათ, სეგმენტი, არ არის მას აქტიურად ჩაბმული მასმედია და თქვენი რადიო ნამდვილად გამონაკლისია ამ თვალსაზრისით, რომელიც, ასე ვთქვათ, ქალთა უფლებების და ჯანმრთელობის საკითხებს ლობირებს ხოლმე, როდესაც აქტიურად არ ხდება ინფორმირება მოსახლეობის თუნდაც იმაზე, რომ Y ქრომოსომა, ეს არის მამაკაცებელი და მისი მატარებლები და თუ კი ქალს გოგო უჩდება, ეს ქალს არ უნდა დააბრალო, არამედ, ასე ვთქვათ, საკუთ თვითონ ხარ ამ Y ქრომოსომის წყარო და შესაბამისად ბიჭის დაბადების წყარო, როგორც მამაკაცი. ამის შესახებ ინფორმაციაც კი არ არის მოსახლეობაში, იმიტომ რომ ხშირად არის, რომ ქალს რო გოგონა უჩდება, მას ქმარი შორდება, ხო? ანუ ეს არის
მიზეზები, ვიცით, რატომაც შორდება. ანუ გვარის გაგრძელება, ანუ მოთხოვნილება რატო არის ბიჭებზე? ისე მხოლოდ და მხოლოდ გვარის გაგრძელების გამო თუ სხვა მიზეზებიც არის?
ხო, არა მხოლოდ გვარის გაგრძელება,
პოლიტიკაში ვერ მოვა, არა, ის მაგრამ მნიშვნელოვანია პარლამენტს გადახედავს.
ხო, აბათ უპირველეს ყოვლის ერთ-ერთი ის არის, რომ აი ოჯახს ხის მარჩენალი არ გვეყოლება მერე, ხო? მაგრამ ესეთი წარმოდგენა დაკავშირებულია ისევ და ისევ იმასთან, რომ დაუშვათ შეიძლება ტრადიციულად გარკვეულ რეგიონებში, გარკვეულ თემებში განათლების ხელმისაწვდომობა გოგონებისთვის იყო ხოლმე პრობლემა, მაგრამ ეს სურათი ახლა იცვლება და თუ კი მშობლები დარწმუნდებიან იმაში, რომ განათლებულ გოგონას, რომელსაც აქვს შემოსავლები, რომელიც არ არის სხვაზე დამოკიდებული ფინანსურად, ასეთივე წარმატებით შეუძლია არჩინოს თავისი მშობლები, როგორც ბიჭი შვილს, ხო, მაშინ ალბათ ესეთი დამოკიდებულება, ასე ვთქვათ,
აი ინდოეთში მაგალითად ცნობილია, რომ იქ მსითვების თემა შემოდის, როდესაც ქალი თხოვდება, გოგონა თხოვდება, კიდე მსითვები უნდა გაატანონ და უბრალოდ ძვირიჯდება, ასე ვთქვათ, ქალის გოგონას ხოფნა. ხო და აქ ჩვენ ესე იგი გამოდის რომ მარტო გვარის გაგრძელება მთავარი პრობლემა.
არა მხოლოდ გვარის გაგრძელებაც ერთ-ერთი და ნუ მეორე ალბათ მთავარი აი ეს რომ ვინ გვარჯენ ვიტორ გოგონა განიხილება მაინც ესეთ ოჯახის წევრად რომელიც მეორე წავა და სხვისი ოჯახის წევრი ხდება ხო ანუ ეს გათხოვების ასე ვთქვათ ფენომენის და გამო ეს თვითონ ენაც ძალიან მნიშვნელოვანია ამ შემთხვევაში რომელიც გვეუბნება რომ ეს არის არა ქორწინება როგორც ორი თანასწორი ასე ვთქვათ პარტნიორის კავშირი არამედ გათხოვება რომ ვიღაცას ათხოვებ შენ საკუთარი ოჯახის წევრი ხო
ხო ზდასრულ ადამიანს
ხო და აქედან გამომდინარე ალბათ ერთ-ერთი მთავარი რაც არის ალბათ ენიდანაც უნდა დავიწყოთ ჩვენ ესე ვთქვათ და ამ სახელდებიდან ამ ურთიერთობებიდან
ზოგადად პატრიარქალური კულტურიდან ხო ალბათ რომელიც აი ეს ძლიერი არის ხო ხედავთ როგორ მოქმედებს სხვა შორის სქესის სელექცია დისკრიმინაციას წარმოადგენს კონსტიტუციის დონეზე საქართველოში როგორც ვიცი ანუ დისკრიმინაცია სქესის სექსის სქესის საფუძველზე
კი
კონსტიტუციით იგრძელება ზოგადად
მაგრამ იმიტომ რომ ეს ასე ვთქვათ იმ თავით როდესაც შენ ვიღაცას თუნდაც მისის სქესიდან გამომდინარე განიხილავ როგორც რაღაცის საშუალებას ეს არის აბსოლუტურად არაეთიკური ანუ თუ კი გავიხსენებთ ჩვენ კანტის კაცობრიობის მიზნის ფორმულას რომ უნდა განიხილო შენ შენი თავით და მთელი კაცობრიობაც არამხოლოდ როგორც საშუალება არამედ უპირველესად როგორც მიზანი და მთელი ეს სექსის და გამო სელექცია ეფუძნება იმას რომ ჩვენ ვიღაცებს განვიხილოთ რაღაცის საშუალებად ეს არის აბსოლუტურად არაეთიკური დამოკიდებულებაც იგივე ბიჭებისადმიც რომ მათ განიხილავენ როგორც საშუალებას დავშოთ გვარის გაგრძელების რჩენის და ასე შემდეგ ისან გოგოებს განიხილავენ როგორც დავშოთ ნუ რა ვიცი ქალს დავშოთ გამრავლების საშუალებასთან ასე ესეთი დამოკიდებულება არის არაეთიკური ადამიანისადმი იმიტომ რომ არ შეიძლება მას უყურებთ როგორც საშუალებას უნდა იყოს თავისთავად თავისი არსებობიდან გამომდინარე მიზანიც ხო და სხვათაშორის იგივე ის კამპანია ისეთ ქვეყნებში რომ სადაც დავშოთ აბორტის წინააღმდეგ არის ხოლმე ზოგადად მიმართული ის იქ ქალს განიხილავს სწორედ როგორც გამრავლების საშუალებას და ამდენად არის ეთიკურ პრინციპებთან წინააღმდეგობაში იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ქალი მოიაზრება როგორც რაღაცის საშუალება და ჩვენი კონსტიტუცია მოგეხსენებათ გერმანული სამართლის საფუძველზე დგას ამ თვალსაზრისით კი არის გამართული მაგრამ სამწუხარო ის არის რომ უბრალოდ ქართულ რეალობასთან ცოტა აცდენილია ხო
ანუ აი ეს აბორტი როგორც პრობლემა მხოლოდ ქალის პასუხისგებლობით მოიაზრება როგორც მე ვხვდები ჩვენთან ხო ნუ ზოგადად პატრიარქალურ კულტურაში
ეცეთ ესეც არის ესეთი მიზოგინიური სტერეოტიპი რომელიც ისევ ქალების წინააღმდეგ არის მიმართული რომლებიც ხშირად ამ სელექციო აბორტს ქმრების და ქმრის ოჯახის ზეწოლით იკეთებენ. იმიტომ რომ ამ პროცედურაში არაფერი არ არის, ასე ვთქვათ, რაღაცნაირად. ანუ ძალიან პრობლემური პროცედურა, მოკლედ ყველაფერს რომ ვთქვათ, ისევე როგორც ზოგადად გინეკოლოგთან ვიზიტით თუნდაც ქალისთვის და შესაბამისად ამას აიძულებენ ხშირ შემთხვევაში ქმრის ოჯახის წევრები ქალებს, იმიტომ რომ მათ უნდათ გვარის გამგრძელებელი. ეს ინტერესი მოდის მხოლოდ და მხოლოდ ხოლმე მათგან და მათით არის ნაკლები.
ქმარზე რო არაფერი ვთქვათ.
ხო, ქმარზე, რომელსაც რაღაც თაკუთარი მამაკაცურობის დასტურად მიაჩნია ვაჟი შვილის ყოლა, ხო? ესეც არის ეს კულტურა.
გასაგებია, ესე იგი პრინციპში როგორც მე ხვდები წინაამდეგი არახართ ამ რეგულაციის
მე ჩემს აზრს მოგახსენებთ ამასთან დაკავშირებით მიმაჩნია რომ ესეთი რეგულაცია ამ ეტაპზე როდესაც ჩვენ გვაქვს არ გვაქვს
ერთი ჩამოთვალე 30 31456 გოგო არ დაიბადა
ხო ამ ეტაპზე რეგულაცია რომელიც ეხება მხოლოდ და მხოლოდ ეხოსკოპიის ასე ვთქვათ საშუალებას სქესის წინასწარი დადგენის შეზღუდვას მე პირადად ამას ვეთანხმები თუმცა ეს არის ჩემი აზრი და ეს იგივე ქართველი ფემინისტების რიგში არიან ადამიანები რომელიც ამას მეცინააღმდეგებია
კეთილი ძალიან დიდი მადლობა თათა ამით უნდა დავასრულო გადაცემა საუბარი თავისუფლებაზე რომელიც მიმყავდა მე გოგი გვახარიას გოჩა ლეჟავა იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი ორშაბათამდე ნახვამდის
ეს ხო გიორგი გვახარიას პროგრამა საუბარი თავისუფლებაზე. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
Thank you.